Brýn kalla til tafarlausra aðgerða, mannúðarkreppa í Gaza krefst alþjóðlegrar íhlutunar. Mannúðarkreppan í Gaza hefur náðuð óþekktum stigum alvarleika sem fer fram úr hámarksdaglegum dánartíðni hellararinnar og hefur áhrif á stærri hluta íbúana en umsátriðum Stalingrad. Frá og með 2. maí 2025 hefur algjör umsátur Ísraels sem hófst 2. mars 2025 hindrað alla matvæla, eldsneytis og hjálpargjöf og ítt 2 milljónum manna inn í hörmulegan hungursneyð. Dánartíðni hækkar hratt og jafnvel þótt aðgangur að hjálp verði endurreistur mun 100.000 samt deyja án tafarlausra, samræmdra og vendaðra í hlutanna. Aðstæðurnar sem Ísrael hefur sett eru svo öfgakenndar að þegar spilt matvælabirðir klárast og eftirlifendur missa styrk til að jarða hina látnu gætu sumir á endanum neyðst til að grípa til mannætu, skelfileg niðurstaða sem aðeins er hægt að koma í veg fyrir með brýnni aðgerð. Við köllum eftir því að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, UNGA, komi aftur saman á 10. neyðarþingi, samþykki neyðaráðstafanir til að þvinga opnun landamærastöð á Gaza og að önnur lönd skipuleggi mannúðaraðstoð með flugi og sjó, vendað með hernaðarlegum krafti sem ultima ratio til að tryggja að hjálp nái til þeirra sem eru í örvæntingarfullri þörf. Staðan í Gaza, mannúðarkreppa. Gaza þjáist af einni verstu mannúðarkreppu 20. og 1. aldarinnar eins og skjalfestir af skýrslum Sameinuðu þjóðanna, mannúðarsamtökum og frásögnum frá fyrstu hendi. Bandstrik algjörum sátur. Síðan 2. mars 2025 hefur Ísrael lokað öllum landamærastöðvum, Rafa, Jerems Halom, Eres, sem kemur í veg fyrir að matur, eldsneiti eða hjálp komist inn. Hundrað er með 3.000 vörubíla í bið og tvöfalt VFP er með 116.000 tonn af matvælum, nóg til að fæða 2 milljónir manna í 44 daga, en Ísrael neitar inngöngu, með vísan til öryggis áhyggna og kröfu að Hamas sleppi gíslum, Reuters, 20. og 9. apríl 2025, fréttir Sameinuðu þjóðanna, 20. og 9. apríl 2025. Bandstrik hungursneyð og vannæring, 92% barna og bassalandi kvenna þjást af alvarlegri vannæringu, með 80% aukningu í tilfellum vannæringar barna í apríl samanborið við mars, samantekt á X-stefnum. Fjölskyldur lifa á skordýrasmituðu hveiti og miklað brauð, án aðgangs að óspiltum mat. Einn eftir lifandi sagði, ég var á sjúkrahúsi. Ég át útrunnið hveiti og fékk matareitrun frásögn frá fyrstu hendi, 2. mæ 2025. Bandstrik skortur á vatni og læknisþjónustu, ekkert hreint vatn er til staðar, engin orka til að sjóða mengað vatn og heilbrigðiskerfið er hrunið, Reuters, 20. og 9. apríl 2025. Fólk deyr úr ofþornun á 3-7 dögum og af sýkingum eins og matareitrun, sem er útbreitt vegna neyslu á spiltum mat. Bandstrik hætta á mannætu, þótt enn hafi engin skjalfest tilfelli af mannætu komið fram, þýðir öfgafullur skortur. Nú í fyrstu viku án matar fyrir marga, að þegar spilt matvæli klárast og eftirlifendur missa styrk til að jarða hina látnu, gætu sumir á endanum neyðst til mannætu sem örvæntingar fullt ráð til að lifa af. Þessi skelfilega niðurstaða er bein afleiðing af aðstæðum sem umsátur Ísraels setur og verður að koma í veg fyrir með tafarlausri aðgerð. Bandstrik nýlega spennur, aðfaranótt 2. mæ 2025 réðst Ísraelsk dróni á frelsisflotan sem reyndi að koma hjálp til sjós og sökti skipi með 30 manna áhöfn nálægt möltu sem kallaði fram neyðarsendingu til Kindatvik 2. mæ 2025. Þessi árás minnir á árásina á Mavi Marmara árið 2010, þar sem 10 aðgerðarsinnar létust, Vöku Arden, 2010, og gefur til kynætlun Ísraels að hindra hjálp með öllum ráðum, jafnvel á alþjóðlegum hafsvæðum. Áætlaðar dánartíðnir kreppa verri en söguleg grimdarverk. Fjöldi dauðsfalla í Gaza eykst á ógnvænlegum hraða og fer fram úr verstu þjóðarmorðum í sögunni. Bandstrik núverandi dánartíðnir. Bandstrik 2. mæ, 27.143 dauðsföll á dag, 21.714 vegna hungurs, með 190.000 uppsöfnuðum dauðsföllum fram til 9. maí. Bandstrik 10.16. maí, 44.030 dauðsföll á dag, 27.371 vegna hungurs, með 498.212 uppsöfnuðum dauðsföllum fram til 16. maí, 24,9% af 2.000.000. Bandstrik 17.20. maí, 96.483 dauðsföll á dag, 69.334 vegna hungurs, með 1.366.556 uppsöfnuðum dauðsföllum fram til 25. maí, 68,3% íbúa. Bandstrik 20.6. maí 2. júní, 58.593 dauðsföll á dag, 40.540 vegna hungurs, með 1.835.300 uppsöfnuðum dauðsföllum fram til 2. júní, 91,8% íbúa. Bandstrik seint í júní, 2.000.000 dauðsföll, 100% íbúa, ef engin hjálp berst. Bandstrik samanburður við söguleg grimmdarverk. Bandstrik hellurinn, hámarksdagleg dánartíðni 18.692, 1942. Hámark gasa á 69.334 hungur dauðsföllum á dag, 17.20. maí, er 3,7 sinnum hærri. Bandstrik umsátriðum Stalingrad. 710.000 óbreyttir borgarar urðu fyrir áhrifum, 33,1% létust, 1942 til 1943. 2.000.000 í Gaza, með 91,8% áætlað að deyja fram til 2. júní, standa frammi fyrir dánartíðni 2,77 sinnum hærri. Bandstrik áhrif matareitrunar. Þegar eftirlifendur neyta skordýrasmiðskveitis og myglaðs brauðs geta 50% af 1.570.500 eftirlifendum 16. maí, 785.250, fengið matareitrun, þar af 20% deyja, 157.050 bætir 9.816 dauðsföllum á dag, 10.20. maí, sem ítir heildartölu upp í 96.483 á dag á tímabilinu 17.25. maí. Jafnvel með hjálp mun margir samt deyja. Jafnvel þótt aðgangur að matvælum verði endurreistur munu dauðsföll ekki stöðvast strax vegna alvarlegra líkamlegra afleiðinga hungurs, ofþornunar og sjúkdóma. Bandstrik endurfæðslu sjúkdómur, langvarandi hungur, mánuðir með minna en 500 kal, dag, 0 kal síðan seint í apríl, þýðir að eftirlifendur þola ekki skyndilega matarinn töku. Án varfærinar endurfæðslu, 10-20 kal skástrík KG skástrík dag, samkvæmt PMC rannsókn, munu 20-30% deyja vegna ójafvægis í raðgreiningarefnum, hjartabilun, krampa. Fyrir 1.600.000 eftirlifenda, ef umsátri líkur 15. maí, gæti þetta þýtt 96.000 dauðsföll, mat fyrir miðjan maí. Bandstrik skemmdir á líffærum og sýkingar, hungur hefur valdið skemmdum á hjarta, nýrum og lifur, og sýkingar, til dæmis matareitrun, kólera, eru útbreiddar án læknisþjónustu. Áætlað er að 80.240.156.425 degi af sjúkdómnum eftir umsátrið, mat fyrir miðjan, seint maí. Bandstrik tafir í flutningum, jafnvel með opnum landamærastöðum tekur vikur að dreifa hjálp til 1.600.000 manna á stríðshrjáðu svæði. Viku seinkun á 44.030 dauðsföllum á dag, hlutfall 10.-16. maí, þýðir 308.210 fleiri dauðsföll. Bandstrik heildar dauðsföll eftir umsátur, mið maí atburðarás, án tafarlausra læknis íhlutunar, til dæmis 18.55.000.000 lítra af ringari lausn, gætu 584.450 viðbótar dauðsföll orðið fram til miðs júní, sem færir heildartöluna upp í 1.082.662,54,1% íbúa. Kalla til tafarlausra aðgerða. Umfang kreppunar krefst brýnnar ákveðinnar aðgerða. Alþjóðasamfélagið getur ekki beðið þangað til dánartíðnin nær 69.334 hungurdauðsföllum á dag, 17. maí. Þröskuldurinn hefur þegar verið yfirstíðin við 21.714 á dag, 2. maí. Við verðum að bregðast við núna. Fyrsta tíunda neyðarþing unga. Bandstrik tafarlaus endur samkoma, unga verður að koma aftur saman á tíunda neyðarþingi núna, eins og það gerði árið 2023, ályktun S 1022, þegar hungurdauðsföll voru nærri núlli. Með 44.030 heildardauðsföllum á dag, 10. maí, er kreppan margfalt verri. Bandstrik neyðarráðstafanir, samþykkja bindandi ráðstafanir til að. Bandstrik þvinga Ísrael til að opna allar landamæra stöðvar, Rafa, Jerems Halom, RS, Strax, leifa 116.000 tonnum af matvælum og 3.000 vörubílum undrva að komast inn. Bandstrik dreifa friðargæsluliðum Sameinuðu þjóðanna til að tryggja dreifingu hjálpar, koma í veg fyrir rán, eins og sést í Deir al-Bala, fréttir Sameinuðu þjóðanna, 20. og 9. apríl 2025. Bandstrik halda Ísrael ábyrgu fyrir að hindra hjálp, sem er stríðsglæpur, samkvæmt rasshit og klæp, X stefnupóst, með refsi aðgerðum og framfylgdeik. Bandstrik rannsókn á árás flotans hefja tafarlausa rannsókn Sameinuðu þjóðanna á dróna árás Ísraels 2. maí 2025 á frelsisflotan nálægt Möltu sem sökkti skipi með 30 manna áhöfn á alþjóðlegum hafsvæðum, brot á alþjóðalögum, fyrri fordæmi, árás á Mavi Marmara 2010, The Guardian. Annan skipuleggja mannúðaraðstoð með flugi og sjó, vendað með hernaðarlegum krafti. Bandstrik flug og sjóflutningar með lokuðum landamærastöðum og árásum á sjóleðir, atvik frelsisflotans, verða löndað skipuleggja loftdropa og sjóflot til að koma matvælum, vatni og lækningabirðum, til dæmis 18,55 miljónum lítra af ringarlausn fyrir 1,6 miljónir eftirlifenda, mat fyrir miðjan maí. Bandstrik loftdropar, tvöfalt WFP og UNRWA geta samræmt við lönd eins og Jórdaníu sem framkvæmdi loftdropa árið 2024, Amnesty International til að koma matvælum og vökva í æð. Bandstrik sjóflot, skipuleggja fjölþjóðlegan flota til að koma 116.000 tonnum sem eru fastir á landamærunum yfir sjóleiðir. Bandstrik hernaðarleg vend, Ultima Radio, drónaár ás Ísraels á frelsisflotan sýnir að þeir munu nota bannvæna krafta til að hindra hjálp. Eina leiðin til að tryggja afhendingu er að venda þessar verkefni með hernaðarlegum fylgd. Bandstrik sjóeskortar, lönd eins og Tyrkland, sem leiddi flotan 2010 eða ESB-lönd, til dæmis Malta, Frakkland, geta sent herskip til að fylgja hjálparflotanum, hindra árásir Ísraels. Bandstrik loftvarnir, orrustuþotur eða drónavarnarkerfi geta venda loftdropa gegn truflunum frá Ísrael, tryggja að hjálp nái til Gaza. Bandstrik fordæmi, friðargæsluliðar Sameinuðu þjóðanna hafa fylgt hjálp í fyrri átökum, til dæmis Bosníu 1990. Samstarf viljugra þjóða, til dæmis Kanada, samkvæmt yfirlýsingu Mark Carney alþjóðlega forystu, Webit 0, verður að stíga fram. Þriðja alþjóðleg hreyfing. Bandstrik þrýstingur almennings, magna upp frásagnir frá fyrstu hendi, eins og sögu eftirlifanda sem þjáðist af matareitrun að útrunu kveiti til að kveikja reiði almennings. Deila á vettvangi eins og X, merkja hjá UN, hjá VÓ, hjá ykkur kók hjá sef undirstrik kildrin og vitna í 96.483 dauðsföll á dag fram til 17. 20. og 5. maí. Bandstrik stjórnmála aðgerðir, lönd sem stuttu S 1022, 153 atkvæði með, þar á meðal Kanada og Ástralía, verða að leiða þrýstingin á nýtt þing og hernaðarlega vendaða hjálparað hendingar. Bandstrik miðlunar átak, tengjast fjölmiðlum eins og Al Jazeera, The Guardian og Reuters til að varpa ljósi á 1.835.300 áætluð dauðsföll fram til 2. júní og hættu á mannætu ef umsátrið heldur áfram. Niðurstaða. Kreppan í Gaza er blettur á samvisku heimsins. Með 44.030 heildar dauðsföllum á dag fram til 10. maí, hækkandi í 96.483 á 17. 20. og 5. maí og 91,8% íbúa áætlað að deyja fram til 2. júní, erum við vitni að þjóðarmorði sem þróast í rauntíma. Aðstæðurnar sem Ísrael setur, neita mat, vatn og læknisþjónustu, íta eftirlifendum að brúninni, þar sem þeir gætu brátt neyðst til mannætu til að lifa af. Þetta má ekki gerast. Unga verður að koma aftur saman á 10. neyðarþingi, þvinga opnun landamærastöðu á Gaza og lönd verða að afhenda hjálp með flugi og sjó, vendað með hernaðarlegum krafti ef þarf krefur. Hver klukkustund seinkunar þýðir þúsundir fleiri dauðsföll. Heimurinn má ekki líta undan. Við verðum að bregðast við núna til að bjarga þeim 1.570.500 eftirlifendum sem enn lifa áður en það er of seint.